كل سنة كل ستاجون طول المادة تزمين إسخو أفنمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هم داون لابونتامنت اللي حيتنا الدور معهم إنقدو معنا فوق دان الفياج أكيف نسكوبرو ستير ريشركا أرتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو ريتوالي بروغرام مسيس فوق البروجيت ريتوالي تا أليكس فيلا غريغري وجوليانا باربارو سانت فلمكن مياي جوزيف غاليا والمستدنين تياي. Għazi s-semmijan il-għakom għal-dan l-ewel program f'din s-sensila Radio Ritwali, dan il-program ikompli wara l-skeda tas-sajf, għanna xie tibdilit fiħ fil-fat sejjer jitwal u koll. Bsija, ser ikolli mistiden u koll speċjali miej, imma il-mistiden residenti ser jibqa dejjem Alex Vella Gregory. Alex, nil-għak fil-program.
Grazie ġew, meħbalilek, kontent li għet inkomplu dan il-vjaċ li
mkien. Nitlu għaxċi t-waflim kien issa.
Eżatt, nitlu għaxċi t-waflim kien, aħna raġunajna li issa ma jkollkom bżonn toħorġu xi bdejjem bidel it-temp, allora tawwanna naqa l-program, nżommu komna iktar medjin.
Ser ikolna wkoll affarijiet ġodda kifet, ser ikolna mistieden differenti kull ġimgħa silta mużikali marbuta ma' dak li qegħdin niddiskutu. Imma qabel nibdew għalek se nfakru ftit lis-semmija tagħna rituali. Il-proġett li minnu pratikament nibet dan il-programm Radio Ritwali.
Il-proġett Ritwali nibet propju fi żmien il-pandemija fis-sena 2020, huwa proġett li maħdum ma' kollega tiegħi Ġuljana Barbaro Sant li dan konna rajna il-ħassejna inna nħossu l-bżonn li noħolqu proġett li ħares daqsxejn lejn ir-ritwali tagħna l-Maltin, speċjalment ritwali ta' komunità ta' natura reliġjuża, u hemmhekk naraw x'hemm x'in huma l-elementi li jsawru dak ir-ritwal u x'hemm jixxaqadhom flimkien u anke nħarsu lil hinn mid-dinja forsi daqsxejn limitata tagħna stess u nħarsu lejn ritwali anke barra minn xtutna u x'inhuma l-influenzi u x'inhu l-kontribut tar-ritwali Maltin f'dan kollu. Kien proġett li ħadna vantaġġ mis-sitwazzjoni tal-pandemija meta realizzajna li dawn ir-ritwali kienu ħajjifqu u qed nirriskjaw ħafna wkoll li nitilfuhom dawn it-tradizzjonijiet, dawn ir-ritwali kollha, u bekk ħloqna dan il-proġett li kien proġett diġitali fejn aħna bdejna ħloqna pjattaforma fuq l-internet fejn aħna bdejna niġbru flimkien l-istejjer tan-nies. Magħhom ġbarna wkoll xogħlijiet ta' artisti, ġbarna wkoll kitbiet akkademiċi u l-idea kienet li isma' kultant tħares ir-ritwal sempliċement mill-lenti tiegħek biss, imma jekk tibda tara t-totalità kollha ta' ħaġa, jibdew joħorġu ħafna affarijiet isbaħ u nifhmu daqsxejn iktar ir-ritwal. Waħda mill-problemi li ħassejna li kien hemm li kultant inħossu li insejna għal xi qed nagħmluh ir-ritwal. X'inhi t-tifsira vera wara l-ajt, wara l-miliet, wara l-festa tar-raħal, għalfejn żejnu b'mod partikolari, għalfejn għamlu ċertu azzjonijiet. U hemmhekk dak il-proġett ritwali li kien propju l-isfond li bih imbagħad imbena il-proġett. Il-proġett dam sena kien mejjun mill-Kunsil tal-Arti, u mbagħad iddeċidejna li il-proġett inħalluh jikber. U Radio Ritwali kien wieħed minn dawn
l-affarijiet. Minn digitali, grazzi għal SFM sar program, sar proġett radiofoniku wkoll. L-intlaqa tajjeb ħafna jidher fl-iskeda tas-sajf. Mela, nistgħu nibdew nitkellmu dwar dak li ser niddiskutu f'dan l-ewwel programm.
Mela, Ara, jena mlu għek l-darba din s-serje, l-program ħajħu daqsxejn xi ħadd differenti. Fl-ewwel serje aħna rajna ħafna l-anatomija tar-ritwal, kif jisir ir-ritwal u wassalnilkom ħafna stejjer tan-nies li huma involuti bir-ritwal. Din darba ħa niftħu daqsxejn iżjed, ħa naraw iktar lenti daqsxejn forsi iktar akkademika, l-elementi tar-ritwal xi jfissru. F'kull programm ħajkollna tema li aħna ħan esploraw permezz ta' diskussjonijiet, permezz ta' kitba, permezz ta' mużika u permezz anke ta' mistieden speċjali apposta għal dik it-tema.
L-aħħar parti tal-programm.
Eżatti. It-tema tal-lum hija s-sema u l-elementi kif influenza mhux biss b'mod metaforiku, kif aħna dejjem il-bniedem ħaresejn is-sema u jispira jesprimi ċertu sentimenti, imma wkoll il-milja tal-istaġuni kif jaffettwa r-ritwali tagħna u anke wkoll ta' min wieħed ħares ukoll f'dal-perjodu tant partikolari fejn il-klima qed jinbidel fejn dak li qed jiġri fis-smewwiet qed jinfluwenzana tant kif potenzjalment jista' jaffettwa u kif nistgħu nadattaw ir-ritwali tagħna.
Semmejt l-istaġuni, eħe, fil-fatt kull staġun norbtuh ma' festa jew festi partikolari. Għadna nagħmlu hekk l-ewwel net?
Iva u le, kultant naħseb ċertu affarijiet tlifnihom daqsxejn. Kummemorazzjoni sa dil-iskeda ħatibda f'Ottubru meta għal dilettanti tal-festa jibdew dak li nsefhom il-festi tax-xitwa. Verament kif tgħaddi tal-Grazzja ħaż-żabbar, ġemm tkun it-tieni ħadd ta' Settembru, hemmhekk imbagħad disu jaqleb it-temp, ix-xita tibda żid iktar ftit it-temp, u hemmhekk nibdew inħarsu lejn dawk li huma l-festi tax-xitwa. Fil-verità mbagħad ikollok dawk il-perjodi fejn ħafna nies ishom jaħsbu qoret mhu qed jiġri xejn, tipo qoret spiċċaw il-festi, issa qabeż għall-miliet. Imma hemm ħafna ritwali u tradizzjonijiet fi żmien ta' Ottubru u Novembru.
Novembru tal-Mejtin.
Eżatt, Novembru tal-Mejtin li għadhom għatem jisiru b'mod forsi daqsxejn inqas pubbliku, però għadhom jisiru u għadhom rilevanti għall-ħajja tal-lum.
11 ta' Novembru għandna pereżempju il-festa ta' San Martin ukoll, famuża borża tal-San Martin jekk ma nafx. Għacħawn min jgħat il... Marriċ imorru fuq l-ekkalax dak il-diskutajni. Għax batan l-għadam tal-mejtin.
Importanti ħafna, u importanti għal ħafna raġunijiet. L-ewwel nies il-tradizzjoni li inti tagħti il-borża ta' San Martin, apparti li marbuta mal-istorja tal-qaddis li xi ħaġa li konna esplorajna, hemm ukoll il-fatt li Novembru huwa jersaq fi tmiemu l-ħarifa, l-istaġun tal-ħsad fejn l-aħħar frott tas-sajf u l-aħħar elejjel tas-sajf jinġabru, mela inti għandek l-idea ta' lews u qastan u tin u ma' kollha affarijiet li waslu fl-aħħar tagħhom. Però apparti minn hekk inti għandek ukoll l-idea tas-sajf ta' San Martin, li tradizzjonalment ikollok dak il-perjodu fi f'daqqa waħda isu reġa' is-sajf, reġa' xemx tiżreġ. Imma importanti li fil-ġnota tal-lum nistgħu nibqgħu ngħiduha din il-ħaġa fejn f'ambjent fejn f'daqqa waħda l-affarijiet qegħdin jinqalbu ta' taħt fuq, qed ikollna siju fejn ikollna x-xita f'San Lawrenz, meta hija tradizzjonalment taxa ta' wissu, tradizzjonalment hija l-iktar ġurnata taħraq tas-sena, u f'daqqa waħda f'Novembru tagħmel sens li nibqgħu ngħidu s-sajf ta' San Martin. Dawn iċ-ċikli naturali qegħdin jiġu imfixkla. Mibdula li jumbat ħajfettu għaw il-mod kif aħna inħarsu lejhom dawn l-affarijiet. Affarijiet oħra li nikkunsidraw huwa f'soċjetà fejn biex tieħu t-tim, biex tieħu l-lews, tista' tmur supermarket minn Jannar sa Diċembru u tixtri. Mela għadu.
Mhux minn dejjem kienek, intendi?
Eżatt, mhux minn dejjem kienek. Aħna llum dan l-affarijiet naħduhom for granted li aħna dak li rridu mmorru supermarket u ngħinduh. Huwa xi ħaġa tajba x'inhu l-prezz li qed inħallsu ta' din il-kumdità fl-aħħar mill-aħħar. U forsi l-mod kif għandna nħarsu lejn ir-ritwali u l-mod kif jirriflettu fuqna bħala soċjetà huwa li ġeluna nistaqsu isma dak li qed nagħmlu issa versus dak li konna qed nagħmlu qabel x'inbidel u x'inbidel għall-aħjar u x'hemm bżonn jitranġa jinbidel.
U l-mod ta' kif qed nantiċipaw kollox ukoll jiena m'illux smajt f'Settembru li kien hemm minn diġar mal-miniet ukoll. Verità din.
Iva le naf li
jibqgħid skantat bi hemm. Iġbir mhux qed nagħtu ċans li jasal l-istaġun.
Eża, jien tradizzjonalist jiena daqsxejn wara Santa Katerina l-25 ta' Novembru, mbagħad jibda t-tiżjin tal-miliet, inti Bormlis allura wara l-kunġizzjoni. Jiena li li tbeżani f'dak għajmin nifhem li inti għandek nies li tant iħobbuh il-miliet li jkun jixtiequ għaddi s-sena kollha, però tibda titlef il-valur tiegħu. Is-sabiħ tal-miliet huwa dak il-perjodu ta' dawlu tagħma fl-iktar perjodu mudlam tas-sena fl-iktar perjodu fejn tagħmel kesħa. Li ħadd gost forsi dawn l-aħħar sena u nofs li permezz tal-pandemija kien hemm nies li speċi bdew jirsaqsu lilhom infushom. Alright, tajjeb, qed nagħmel xi ħaġa tajba, jiena naf min żar ma kmini għall-miliet, u mbagħad f'daqqa waħda ġie Diċembru kien ġa xeba. Għaliex qed sitwazzjoni fejn f'daqqa waħda qed id-dar il-ħin kollu, pereżempju, fejn inti ma tibqax speċjali
mid-bnidem mitfhemhom mat-tura. Jinanka nsib nistram ħafna meta nkun imsifer u nsib dawn il-ħwienet tal-miliet fis-sajf pereżempju jidħol.
Ejva.
Kummerġ vera ma nsib nistram. Eħe, is-sema u l-element nibdew naraw anka fejn jitlu s-sena tu eżempju forsi fejn jitlu fir-ritwali tagħna.
Jiena naħseb xieraq li nibdew forsi semmejna. Għamena l-konċezzjoni u bor, mela naħseb xieraq nibdew minn hemmhekk, għaliex waħda mill-immaġni.
Ġiri mhux se nħallu konċezzjoni ta' sal.
Nippreparaw daqsxej. Għaliex proprju fl-immaġni tal-konċezzjoni inti għandek l-idea tal-Madonna bwiefqa' fuq il-qamar. U anke fir-raġġiera mbagħad hemm wara hemm ix-xemx u din hija tixbiha li ġejja minn l-għanja tal-għanijiet fejn inti għandek il-frażi sabiħa tal-qamar u tiddi. Għax-xemx, dik hija immaġni li assoċjata ħafna mal-Madonna u tidher ħafna fil-kult Marjan. Fil-fatt l-idea tal-Madonna bħala sabiħa bħall-qamar u tiddi bħax-xemx insibu anke f'ħafna festi. Pereżempju tal-Oretu ġewwa Insielem għandhom marċ partikolari li l-ritornel tiegħu viva x-xemx. Hija festa qed tiġi ċelebrata f'Awwissu u għalkemm il-festa propja hija f'Diċembru, imma inti għandek din l-idea ta' ix-xemx li hija forsi xi ħaġa li aħna naraw bħala peace fis-sajf, bħala xi ħaġa li vera tabbina b'ċertu skumdità, imma hawnhekk qed inħarsu lejha bħala ix-xemx bħala metafora ta' xi ħaġa verament tiddi mill-isbaħ l-iktar ħaġa li hemm tiddi fis-smewwiet qed inqabbluha mal-Madonna. Għandek ukoll postijiet oħrajn pereżempju ħal tarxin, festa tad-dutrina għalihom imlajta ta' viva x-xemx tal-Ulju pereżempju.
Viva x-xemx tal-Ulju.
Eżatti. U din hija xi ħaġa hija immaġni pjuttost hija qawwija fil-kult Marjan. Din l-idea ta' smewwiet hija xi ħaġa pjuttost naturali għall-bniedem u sa xi ħaġa nesploraw mal-mistieden tagħna aktar quddiem. Din l-idea kif anti għandek is-sema u l-elementi hija xi ħaġa iktar bażika fin-natura fejn il-bniedem minn dejjem ħares lejn is-smewwiet u ra kif is-smewwiet forsi jirriflettu l-ħajja ta' kuljum. Fl-aħħar mill-aħħar il-mod kif nikkalkulaw l-istaġuni, kif nikkalkulaw is-snin u x-xhur u l-jiem hija kollu bbażat maċ-ċiklu staġjonali u anke maċ-ċikli tax-xemx u tal-pjaneti. Allura inti għandek dak il-kalendarju naturali li l-bniedem għaraf u uża. U da influenza ħafna ir-ritwal. Semmejna l-miliet l-ewwel kif jiġi fl-iktar perjodu mudlam. Tas-sena, anke l-kunċizzjoni tiġi f'dak il-perjodu fejn qed il-ġurnata qed tiqsar u dik l-idea tax-xemx u dik l-idea tad-dawl u fl-aħħar mill-aħħar jirrappreżentaw it-tama. Iċ-ċikli staġjonali fl-aħħar mill-aħħar influwenzaw anke pereżempju light. Light jiġi kkalkulat skont il-qamar wara l-ħadd wara l-ewwel qamar kwinta tar-rebbija. U l-istess hija dik l-idea ta' ir-rebbija l-istaġun ta' fejda, l-istaġun ta' ħajja ġdida li qabbad jorbot mar-ritwali tal-għajt. Interessantement, meta nħarsu lejn l-idea tal-ġenna, per eżempju, l-ġenna dejjem nimmaġinawa bħala fis-sema, dejjem nimmaġinawa bisħab. Għalkemm meta nirreferu, per eżempju, għal-ġnin tal-Eden u l-ġenna tal-art, hemmhekk għaliex hija l-ġenna. Tal-art hemmhekk nimmaġinaw bħala ġnien u dik hija tema li ħanel
immaġini anke fejn tħobb it-turi u santi ġi normalment il-qaddisin narawhom.
Eżatt.
Narawhom fis-sema. Anke f'Kurunelli u diġà semmejt inti wkoll fin-nijiet bħal ta' viva x-xemx, is-sema u smewwiet tissemma ħafna. Kemm fin-nijiet u anke kemm f'Kurunelli u anke naħseb ukoll f'taqbiliet quddiem
il-sema. L-idea ta' meta jkollok dik ngħidula l-apoteosi ta' qaddis. Għaddis tela fil-glorja, dejjem tara dik l-idea ta' imdawwar bisħab. Issama wax imkien ta' post aħjar. U dik l-idea ta' tħares il-fuq.
Ta' misteru kwa l-istessin.
Inti qed tħares il-fuq, inti qed tħares il-fuq lejn xi ħaġa oħra li ma tistax tilħaq għalissa, għaliex inti l-mortalità tiegħek qed iżommok marbut mal-art, ma fl-istessin inti l-ħajja aħjar qed timbena f'post li huwa l-lin minn din l-art l-iktar bot l-iktar il-fuq. Waħda mill-iktar affajt interessanti, bidliet interessanti li kien hemm bejn il-Kristjaniżmu u l-Paganiżmu, huwa proprju dan fil-mitoloġija Griega Rumana, l-idea ta' il-ġenna ta' wara l-mewt xorta kienet taħt l-art. Inti għandek l-idea ta' dak li jidhulhom l-Ingliż di Elysian Fields. Inti huma art oħra taħt l-art fejn inti għandek paċi u slim. Fit-teoloġija Kristjana dik timbidel għandek l-idea ta' il-ġenna x'imkien fis-smewwiet. Idea simili fil-ġudaiżmu, fl-aħħar mill-aħħar Kristjaniżmu ħareġ mill-ġudaiżmu. Allura inti għandek waħda mill-bidliet kbar fid-dinja mediterranja li sseħħ mal-wasla tal-Kristjaniżmu. Tammin isemmi wkoll li fil-paganiżmu l-ismewwiet kien isu riservat biss għall-allat u kien post li kważi ħadd ma jmur hemmhekk li forsi titkun xi eroj. Fil-mentalità Kristjana inti għandek post li huwa miftuħ għal kulħadd. Ejx ħajja tajba u inti tirbaħ il-postok fil-ġenna. Dawn huma kollha affarijiet kif aħna fil-ritwali tagħna
dak
is-simbolizmu insibuh hemmhekk. Meta nagħmlu jkollna statwa fil-festa tal-qaddis fil-glorja tiegħu, ħafna drabi ħassiva li hija l-ogħla statwa fit-tiżjin kollu tar-raħal. Biex inti tenfasizza din l-idea li dan qiegħed fis-smewwiet. Dak il-qaddis imdawwar bisħab, ġwidi nsibuwa f'diversi ġifiri festi differenti, kull fejn għandek dik l-idea tal-qaddis qiegħed fil-glorja tiegħu, mela kolonna għolja kemm jista' jkun biex inti tagħti dik l-idea ta' mela il-qaddis qiegħed fil-ġenna.
Is-sħab hija naħseb l-iktar ħaġa li naraw fil-verità.
Hija xi ħaġa li naraw ħafna u fil-verità ma nagħtux daqshekk. Ma nagħtux daqshekk kasa. Waħda mill-affarijiet li forsi ma tantx nagħtu kasa kultant hija r-rwol tal-lob tan-nar fir-ritwal. Għalkemm huwa viżwalment sabiħ, però il-fatt li inti qed tolli ħarstek lejn is-sema wkoll għandek dak l-element li inti qed tħares lejn xi ħaġa li hija lilin minn dak li qed jorbtok m'hawnhekk, hija xi ħaġa li hija żbuħija li qed tiġri fis-sema x'imkien fejn inti ma tistax tilħaq. U f'dak il-kuntest il-lob tan-nar imbagħad jieħu ċertu simboliżmu daqsxejn akbar milli sempliċement spettaklu viżiv. Il-lob tan-nar, per eżempju, wkoll interessantement huwa marbut l-iktar mal-festi tas-sajf. Għandu ċiklu staġjonali wkoll. Il-nar li ssib fix-xitwa ħassib nar speċjalment taħt forma ta' salut l-iktar, imma per eżempju l-festi tax-xitwa għandek dik il-festi bħal Bormla, bħal Kuġġizzjoni, bħal San Pawl il-Belt fejn in-nar għalkemm huwa preżenti jieħu post ħafna inqas fir-ritwal minn festi oħrajn tas-sajf. Ukoll għandek l-effett tal-istaġun li inti qed jaffettwalek il-mod kif ir-ritwal iseħ. Nies minn Bormla u nies minn San Pawl il-Belt jgħidulek li aħna festi ta' ġewwa. Allora il-Knisja tieħu attenzjoni ħafna ikbar.
Fil-fatt ir-ritwal tal-liturġija u tal-funzjoni tiegħu jkun ħafna ikbar hemmhekk.
Eżatt, jiġifieri għandek iktar sentiment qawwi ta' tal-Knisja. Festi imbagħad li jiġu fawwissu, pereżempju, għandek ir-ritwal fejn qed joħroġ iktar barra fit-triq, sempliċement għax tant tkun isħana pereżempju. Imma dik xi ħaġa oħra wkoll irridu nikkunsidraw. Fil-ġurnata tal-lum fejn it-temperaturi qed jolew, kellna sajf fejn kellna ċi tlet mewġiet ta' sħana kbar, ma kenniex festi din is-sena, ma meta ħajkonna jerġgħu jibdew il-festi, ħajkun jibqa' possibbli tagħmel marx ta' filgħodu fejn inti għandek temperaturi qed jaqbżu l-erbajn? Kemm ħad tibqa' vijabbli? Kif iridu nibdluħ dak ir-ritwal? U anke forsi naraw ukoll dak ir-ritwal orajt huwa sagrosant daqskemm kultant naħsbu li l-marx ta' filgħodu xi ħaġa li qed issir minn dejjem ta' dejjem. Ma fil-verità kien biss lejn is-sebgħinijiet li beda jaqbad l-idea tal-marx ta' filgħodu. Allura inti dawn huma kollha konsiderazzjonijiet li rridu nagħmlu viżavi l-staġuni u l-elementi u r-ritwali li aħna nħaddnu.
Fenomenu li innutajna din is-sena fl-istaġun tal-festi kien li minħabba li ma setgħux isiru festi ta' barra, fil-fatt il-festa ta' ġewwa dik li aħna dejjem sejħna l-festa ta' ġewwa kien hemm attendenzi ikbar. Fil-verità.
Eżatti, għax inti għandek in-nies.
Ma kienx l-istaġun din id-darba.
Eżatti, inti nies qed terġa' tiskopri elementi tar-ritwal li forsi qabel kienet forse bnejn b'naqas, bnejn għax tkun medi f'affarijiet oħrajn, ma konċ tagħti daqshekk każhom. U naħseb li din kienet esperjenza importanti għar-ritwal. Taswit il-qalb fuq ċertu livell vera, però importanti biex aħna nistaqsu lil anfusna x'inhu l-impatt tagħna fuq id-dinja ta' madwarna u kif dak l-impatt qed jerġa' jiġi lura fuqna u jinfluwenza dak li aħna nieħdu for granted u nagħmluh.
Fil-verità qabel ħafna festi kienu jiġu ċelebrati fil-ġurnata liturġika tagħhom, ġifieri fix-xitwa wkoll, ġifieri hemmhekk ersaqna fis-sajf biex inkun nistgħu nagħmlu rituali.
Ta' barra, eżatti. Interessantement dan l-aħħar snin minn qabel pandemija isu r-ritwal ta' ġewwa tal-festa liturġika reġa' beda jieħu daqsxejn iktar spinta. Kien hemm moviment f'dan il-festi bejn inti kellek gruppi ta' nies li kienu qed jimbuttaw daqsxejn iktar dik il-festa ta' ġewwa. U dik hija xi ħaġa tajba għaliex hemmhekk għandek parti mir-ritwal li inti qed joffrilek affarijiet kompletament differenti u esperjenzi kompletament differenti. Minix wieħed li ngħid waħda ħjar mill-oħra, nemmen li f'dal każ hija xi ħaġa li tiżviluppa u ħajkun hemm elementi li ħajkollhom jifqu ħajkollhom jinbidlu u elementi anke ġodda li jidħlu bħalma ġara dejjem, imma waħda għandha bżonn lill-oħra, il-parti ta' barra, il-parti ta' ġewwa, il-parti wkoll tal-familja, il-ritwal ġewwa id-dar tiegħek. Dawk huma kollha affarijiet li huma importanti. Però naħseb fl-aħħar mill-aħħar ma ninsewx li aħna dan kollu qed nagħmluh f'ambjent f'ambjent ta' madwarna u rridu naraw l-impatt ta' dak l-ambjent fuq ir-ritwal. Xi ħaġa li jitkellem fuq ħafna il-Papa fil-fatt u naħseb illum il-kitba tal-lum tirrifletti propju fuq dan il-kunċett.
Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-ħolqien. U ra Alla li kien tajjeb. Il-ħarsa ta' Alla fil-ftuħ tal-Bibja tistrieħ bih l-ewwel ma bħala fuq il-ħolqien. Mill-art mamra għall-ilmijiet li jagħtu l-ħajja. Mis-siġar li jagħmlu l-frott tal-annimali li jimlew id-dar komuni. Kollox u għażiż fajnejn Alla li joffri l-ħolqien lill-bniedem bħala don prezzjuż biex iħarsu. Traġikament, it-tweġiba tal-bniedem għad-don hija mmarkata mid-dnub. Mill-eruq fl-awtonomija tiegħu innifsu, mir-reba biex jaħkem taħtu u jisfrutta. L-egoizmi u l-interessi bidlu l-ħolqien. Post il-laqgħu l-qsim ma' xulxin f'teatru ta' rivalità u ta' tilwim. Hekk poġġejna fil-periklu lill-istess ambjent. Ħaġa tajba fajnejn Alla li saret ħaġa ta' sfruttament f'idejn il-bniedem. Fl-erq ta' kollox insejna minn aħna. Ħlejjaq fuq iġbija ta' Alla. Imsejħin ngħixu bħal aħwa fl-istess dar komuni. Ma ġejniex maħluqa biex inkunu individwi li jaħkmu qishom sidien, imma ġejna maħsuba u mixtieqa fiċ-ċentru ta' xibka tal-ħajja magħmula minn miljuni ta' speċi li b'imħabba xierek għalina l-ħalliq. Din issija li niskopru mill-ġdid il-vokazzjoni tagħna ta' wlied Alla, ta' aħwa bejnietna, ta' ħarriesa tal-ħolqien. Wasal iż-żmien li nindmu u nikkonvertu. Li nerġgħu lura għall-eruq. Aħna il-ħlejjaq maħbuba ta' Alla li fit-tieba tiegħu sejħilna nħobbu l-ħajja u ngħixuha f'komunjoni imxierka mal-ħolqien. Dan żmien biex nerġgħu nidraw nitolbu mazzin fin-natura fejn titwielet spontanja l-gratitudni lejn Alla l-ħalliq. San Bonaventura, annej tal-erf Franġiskan, kien jgħid li l-ħolqien u l-ewwel ktieb li Alla fetaħ quddiem għajnejna biex aħna u nammiraw fih il-varjetà ordnata u sabiħa nerġgħu lura biex inħobbu u nfaħru lill-ħalliq. F'dan il-ktieb, kull ħlejqa ġiet mogħtija lilna bħala kelma ta' Alla. fil-ħemda u fil-talb, nistaw nisimaw il-leħen sinfoniku tal-ħolqien li jsejħilna biex noħorġu mill-għeluq autoreferenzjali tagħna u niskopru mill-ġdid li aħna mdawrin mill-ħniena tal-missier u ħinja fil-qsim tad-don li rċevejna. F'dan is-sens nistgħu ngħidu lil ħolqien xibka tal-ħajja, post tal-laqa' mal-mulejju bejnietna u xibka soċjali ta' Alla. U jwassalna biex nollu għanja ta' tifħir kozmiku lil ħalliq, kif tallimna l-Iskrittura. Birku kull ma jinbet fl-art, il-mulej, faħruh u olluh fuq kollox għal dejjem.
Għazi semmija, nfakkarkom il-li għedin tisimaw il-program Radio Rituali miej Alex Vella Gregory dan huwa l-ewwel program f'din l-iskeda program li issa għalkemm kien fis-sajf kien ukoll ma komiż semmija però issa ser jkun qed jieħu l-ħin ta' sija allura għandna ftit iżjed magħkom Alex. Din il-kitba li għadna kemm smajna tal-Papa Franġisku li titkellem ċar dwar l-ambjent il-ħolqien natura.
Iva, dan huwa naħseb l-ewwel papa li vera ta' importanza li din l-idea tal-ħolqien u kemm għandna bżonn nirrispettaw
il-ħolqien. Li ġibdin ftit widnejna.
Li ġibdin ftit widnejna, mhux għaliex ovvjament qabel ma kienx hemm nies papiet oħrajn u teoloġi u qaddisin li semmew il-ħolqien, ma naħseb dan il-Papa vera għamilha parti ċentrali mill-missjoni Kristjana tiegħu. Huja xi ħaġa importantissima u tajba ħafna għaddejjin kif ġa semmejna qabel fil-programm minn żminijiet partikolari fejn il-klima qed jinbidel b'mod drastiku, jridu nieħdu deċiżjonijiet drastiċi. U forsi kultant inħarsu lejn dawk id-deċiżjonijiet bħala xi ħaġa prattika. Għala kważi biċċa xogħol. Li jagħmel il-Papa li huwa interessanti u li huwa importanti ħafna huwa li jġiba bħala missjoni ta' fidi. Li inti l-ħarsien tal-ħolqien mhuwiex sempliċement biċċa xogħol oħra li tittamel minn ħafna ħnajn, imma obbligu morali li aħna għandna lejn id-dinja ta' madwarna. U dejjem jistedinna biex aħna imbidlu il-modi kif aħna ninteraġixxu mal-ħolqien ta' madwarna. Fil-fatt fl-2015 il-Papa kien ħareġ l-enċiklika Laudato Si, naħseb kienet l-ewwel darba naħseb fl-istorja riċenti tal-Knisja li enċiklika għamlet daqshekk ħoss. U enċiklika propri li titkellem fuq il-ħolqien u l-bżonn tal-ħarsien tal-ħolqien. Jagħmel referenza Laudato Si fl-aħħar mill-ħarja meħuda mit-talba mill-kantiku tal-ħlejja ta' San Franġis. Fl-aħħar mill-aħħar il-Papa ħa wkoll l-isem ta' Franġisku, ġifieri hija daqshekk importanti għalih din it-tema u fl-aħħar mill-aħħar San Franġisku wieħed minn dawk il-qaddisin rivoluzzjonari u persuna li ma tix tkun nisrani laqas Kristjan biex tifhem l-importanza tiegħu fuq livell anke filosofiku ta' l-importanza li nerġgħu ninħabbu mal-ħolqien. Fil-fatt San Franġisk naraw kif ħares lejn il-ħolqien mhux bħala riżorsa li aħna qegħdin hekk biex nisfruttawha, anzi bil-kontra li aħna parti minn dinja ħafna ikbar u sempliċement iridu nagħtu l-kontribut meqjus tagħna u nħarsu dak li hemm madwarna. U dawn huma kollha affarijiet importanti ħafna fid-dinja tal-lum. Parti importanti mir-ritwal marbut mal-Franġiskani huwa l-dberik tal-annimali. Isir b'mod kbir ġewwa Rabat, ġewwa ta' Ġiżu Rabat, hemm ukoll festi oħrajn u qaddisin oħrajn marbuti mad-dberik tal-annimali fosthom Sant'Anton Abbati. U dawn huma kollha momenti fejn aħna mistednin nirriflettu fuq il-rapport tagħna, relazzjoni tagħna mad-dinja ta' madwarna u mal-annimali li aħna nrabbu.
Fil-fatt hawnhekk il-Papa jistedinna li norbtu wkoll ir-ritwal tat-talb man-natura. Lin-natura ħatejna wkoll naslu għand il-ħalliq.
Iva, fil-fatt l-istejta ħafna qaddisin insibu kif ħafna qaddisin kienu jażlu il-solitudni tan-natura biex imorru jitolbu biex imorru jirriflettu l-idea ta' ċertu ordinijiet monastiċi, per eżempju, għandek dak l-idea ta' l-inti tinqata ġonnatura kemm jista' jkun ħalli inti tirrifletti fuq il-ħolqien. Għandek żewġ ħsibiet opposti għandek dawk il-qaddisin u ordinijiet reliġjużi li jmorru lek fin-natura u dawk imbagħad li huma marbutin ma li bliet u ma n-nis. Ma jfissirx li in-natura mhijiex importanti minn waħda għall-oħra, anzi. U dan naħseb huwa xi ħaġa importanti aħna anke fir-ritwal tagħna. Interessantement dan l-aħħar pereżempju kien hemm ġa ċaqliq fi ħdan il-festi pereżempju li jkunu daqsxejn iktar rispettużi tal-ambjent pereżempju, hemm festi li ħarġu stqarrijiet fejn waffqu pereżempju l-użu tal-bżieża.
Diġà semminja konna fis-sa tas-sardin.
Eżatti, jiġifieri dek huwa mod kif dan il-messaġġ, il-messaġġ teoloġiku qed jiġi rifless fir-ritwali tagħna. U naħseb hija xi ħaġa importanti ħafna u bżonjuża ħafna li aħna nirriflettu fuq dan. Pereżempju jiġi l-miliet. Tamim għet jirrifletti l-ħela li forsi kultant u jħet jgħamil fil-miliet. Nixxu għafna affarijiet plastik, nixxu għafna affarijiet
li għafna. Karti li bħin għazru l-regali.
Eżatti. Per eżempju jina, dara minn nġi fim bħin dan l-axar, regali fil-karta. Il-kannella, ċof pulit, u daqsek. Dal-ħafna karta tleq, orret, sabiħa. Għal ftit momenti, imman bat, għattaħa ftit sekondi ta' kollu fl-ambjent. Fl-aħħar mill-aħħar, inaqqas mill-valur tar-rigal? Le, ma jinaqqas mill-valur tar-rigal. Drajna wis li forsi nħarsu lejn l-affarijiet bħala id-dera tagħhom biss u mhux il-sinifikat tagħhom. U naħseb duwa propju din l-idea ta' li ma nibbażawx ir-ritwali tagħna sempliċement fuq dak li jidher, imma fuq is-sinifikat u fl-aħħar mill-aħħar dan huwa l-iskop ta' dan il-programm li naħarsu lejn is-sinifikat.
U fl-aħħar mill-aħħar jekk qed nitkellmu dwar natura, dwar l-ambjent huwa dover ta' kulħadd, mhux ta' nisran jew ta' minn Yemen jew ta' minn ħaddan xi reliġjon partikolari, imma huwa l-dover ta' kulħadd li joħseb l-ambjent. Bxek. Mela, morru sabiex nisimaw s-silta muzikali brabta mal dak li qed niddiskutu l-lum. X'ha siltin, Alex?
Iva s-silta li għażilta l-dan l-ewwel programm hija biċċa mużika ta' kompożitur barokk Ġermaniż jismu Heinrich Schütz. Għaw Malta ma tantx daqshekk popolari dal-kompożitur, u bidu tal-barokk kien kompożitur influenti ħafna. Għex fi żmien ta' taqlib kbir, speċjalment taqlib politiku reliġjuż, u s-silta jisima Rorate Cieli, hija silta li hija il-meħuda mill-liturġija tal-Avvent, hija bażata fuq kliem tal-profeta Iżajja, u l-kliem li tajtu huma inżlu mis-sema ħalli smewwiet ixerdu fuqna l-ġustizzja tal-Alla.
Kif kon qed ngħidu aktar kmieni, is-sema u smewwiet hawnhekk ukoll qed nagħmel.
Eżatti, u r-raġuni infatti hija dik li l-raġuni li għażilta din l-idea tal-ilma u tax-xita bħala simbolu u metafora għall-grazzja tal-Alla.
Rorate, rorate, cieli, Jesu per me
Eż semmija wara dik is-silta mużikali nilqakom lura fil-programm infakkarkom li qed tisimgħu Radju Ritwali miegħi Joseph Galia flimkien ma' Alex Vella Gregory u ma' nessa kif ednilkom aktar kmin ifdin l-aħħar parti tal-programm ser jibda ikonna il-mistieden speċjali ma' qabel introduċuh. Alex, forsi baqalek xi tgħidilna dwar dik is-silta mużikali li għandna kemm smajna?
Mela, forsi kummen da xej zaħr, kif għadna għat tal-kompozitur Heinrich Schütz. Heinrich Schütz kien kompozitur Ġermanis, kompozitur importanti ħafna, l-kem forsi mux daqsek maruf, specialment lokalment, kien wieħed minn dawk il-kompozituri li ġab l-stil barokk taljan ħadu miegħu lura ġewwa l-Ġermanja, ħadem ħafna fi Dresden, ħadem fi żmien kol kien partikolari ħafna fejn kien żmien tat-taqlib tar-riforma u l-kontra-riforma. U din is-silta partikolari, apparti kif semmejna qabel it-tematika tal-kliem hija marbuta mal-idea ta' ismewwiet li ix-xita bħala metafora tal-grazzja. Tal-grazzja talla, interessanti wkoll għaliex mużikalment Schütz jieħu dak il-ħsieb u dak il-ħafna vuċijiet deħlin ġo xulxin għandha dik l-idea ta' kważi kaskata ta' noti li l-ħin kollu niżlin u b'mod simboliku qed jieħu tifsira tat-test tal-kliem u jittraduċih f'ġest mużikali biex dak li jkun jidħol iżjed fl-atmosfera ta' dak li qed jingħad.
Infakru kome s-semmija illi tema tal-lum għal dan l-programmija s-sema u l-elementi għal daqsan tanna manok kol l-antropologu Michael Degwara. Nilqak fil-programm u nirringrazzjak illi sebt il-ħin illi tiġi magħna għalli għal daftit minuti illi baqanna fil-programm niddiskutu it-tema tagħna l-lum.
Grazzi ta' istedina tagħkom.
Michael, forsi li nixtiqu mill-mistednin tagħna huwa li nieħdu perspettiva issa daqsxejn ikbar tat-tema li kunu qed niddiskutu u anke forsi tar-ritwali li lin minn dak li huwa forsi komuni u familjari u li lin anke minn xtutna. Issema l-elementi minn fejn naqbdu nibdew.
Minn fejn naqbdu nibdew. Semmejtu ħafna x'emxu l-qamar, x'emxu l-qamar naturalment huma xi ħaġa li sa ċertu punt huma universali fis-sens li kull kultura ħadd ħares lejhom u kull kultura ħadd toħloq ċertu tradizzjoni, ċertu forsi anke mitoloġija biex tispjega x'inhu huma u huma wkoll xi ħaġa li jżommu ċikli ta' ħajjitna, ċiklu tal-jum, ċiklu tas-sena, ċiklu ta' xahar, ċikli fiżiċi fil-fatt il-qamar anke lokalment kien involut ħafna fi tradizzjonijiet marbutin mat-tqala, jiġifieri pereżempju mara li kienet isiba bit-tqila biex toħroġ tqila, ġieli kienu joħorġuha għall-mixja fid-dawl tal-qamar. Fl-istess ħin kien hemm ċertu twemmin ta' id-dawl tal-qamar x'affett jista' jkollu fuqna, jiġifieri niftakar in-nannu tiegħi stess jgħid li torqodx fid-dawl tal-qamar kwinta. Jiġifieri hemm ċertu twemmin. Issa biex jintrabtu ma' ritwali fil-każ tax-xemx u l-qamar fil-fatt interessanti li jinsibuhom jitfaċċaw fil-karnival ukoll, pereżempju. Fil-karnival ta' ħalaxa kien hemm ċertu Franz Farrugia, magħruf bħala l-Buzzu, li żamm tradizzjoni ħajja tal-maskri tradizzjonali tal-karnival ta' ħalaxa u dejjem kien jisemmi dawn is-seba' li jiġifieri u kellu xi maskri li jagħmlu u kellu maskri oħrajn iktar antiki li wiret. U fosthom hemm ix-xemx u l-qamar l-oħrajn huma il-kelb u l-qattus, ir-ras tal-mewt u x-xitan u d-dimonju, d-dimonju iktar ikraħ mix-xitan. Jiġifieri u hija tradizzjoni li qed jerġgħu jqajmu f'ħalaxa jiġifieri permezz tal-iskejjel, jiġifieri tfal qed jitgħallmu wkoll jagħmlu dawn il-maskri. Ix-xemx għandha wkoll l-aspett tagħha li jaħraq, jiġifieri li forsi anke ma' dak li kontu qed tgħidu fuq il-bdil fil-klima. Fil-fatt tradizzjoni li ġieli tissemma u li smajt li xi ħadd għandu memorja tagħha xi ħadd minn għawdex jiġifieri għalkemm tinstab miktuba fil-kodba wkoll. Kienet tradizzjoni li f'nofsinhar li huwa l-eqel tax-xemx jiġifieri kien hemm min kien jixħet barmi l-ilma mal-art bħala offerta lill-irwieħ tal-purgatorju biex jinqas mis-sħana tan-nirien li nsabu fihom. Jiġifieri forsi anke fil-kontest dak li kontu qed tgħidu intom dawn ir-ritwali li jinvolvu kemm ix-xemx, kemm in-nar, kemm l-ilma jistgħu jkunu wkoll mezz ta' kif aħna Nistgħu niftakru f'dawn ir-riżorsi naturali li aħna fl-aħħar mill-aħħar biċ-ċiviltà u bit-teknoloġija kollha li ħloqna xorta aħna dipendenti fuqhom.
Din l-idea tal-ilma minnha hija xi ħaġa pjuttost ċentrali anke fir-ritwali Kristjani, fir-ritwali tal-Għid, pereżempju. Interessantament ukoll li hemm anke ċertu tibdil mill- pereżempju mit-testament il-qadim għat-testament il-ġdid il-mod kif jitħarsu lejn ċertu affarijiet. L-ilma, l-idea tal-ilma fit-testament il-qadim hemm pjuttost element distruttiv tagħha. L-arar ta' Noe, l-isim tal-baħar. Tal-baħar l-aħmar minn Mosè mbagħad kif qeret l-Eġizzjani, Alla pala kolonna tan-nar u pala kolonna tas-sħab, u ma hemm ċertu element ta' kważi ta' biża. Li mbagħad fit-teħdan it-testament il-ġdid u mbagħad
għandek tindif.
Eżatt l-idea tal-mamudija, tal-ilma bħala xi ħaġa li hija pjuttost
ħafna fir-ritwal.
Eżatt, li hija xi ħaġa beneficjali ħafna. U dik u affarijiet ukoll li narawhom ħafna l-idea anke fir-ritwal, pereżempju ritwal fir-ritwal tal-Għid, pereżempju l-ilma huwa meqjus bħala xi ħaġa ta' tindif u bħala xi ħaġa ta' tiġdid. Pereżempju fir-ritwal tal-Għid in-nar u l-ilma huma ċentrali ħafna għandek ir-ritwal tal-blandun li qiegħed
jiddar. In-nar il-ġdid.
In-nar il-ġdid. Ġo l-ilma għandek dik iż-żwieġ l-akkoppjament biex nagħmlu ta' nar u l-ilma. Li fil-fatt l-qofol tagħha hemm qofol li huma jmorru lura iktar mill-Kristjaneżmu u b'mod pulit huwa mod ta' huwa mod simboliku ta' kif il-ħajja timbet fl-aħħar mill-aħħar. Hemm elementi kważi sessuali fiha l-ħaġa li inti għandek dak il-taqbil bejn in-nar u l-ilma li joħolqu l-ħajja mill-ġdid. U fl-aħħar mill-aħħar jimmarka il-bidu ta' staġun ġdid.
Konna qed nitkellmu fl-ewwel parti tal-programm ukoll dwar rituali marbuta mal-istaġuni.
Kif konna qed ngħidu, x'hemmx hija mezz ta' kif inkejlu wkoll is-sena u għandna l-ekwinozzi, għandna s-solstizji, għandna wkoll forsi mhux ma nirrealizzawx mal-ewwel il-punti ta' bejniethom, jiġifieri pereżempju l-punt ta' bejn is-solstizju tax-xitwa u l-ekwinozzju tar-rebbija, għandna l-gandlora f'nofsa, jiġifieri l-gandlora hija u l-istess hemm ukoll taqbil bejn il-ċiklu fiżiku, jiġifieri u 40 jum wara l-miliet, jiġifieri u 40 jum wara t-twelit, li wkoll anke lokalment għandna ċertu tradizzjonijiet li hemm ċertu affarijiet li ma jistgħux isiru, pereżempju sa 40 jum wara li titwieled tarbija minħabba li pereżempju l-azzesswali ma jistax isir minħabba li l-ġuf huwa qabar miftuħ għal dawk l-40 jum. Jiġifieri hemm ħafna simbolizmu ta' ħajja u mewt. Li jisu l-ħajja ta' persuna u l-ħajja u ċiklu ta' sena fl-istess ħin jisom qed jirriflettu xurxin u fl-istess ħin qed jirriflettu ċiklu naturali wkoll. Imma fil-gandlora ħe għandna fil-fatt l-ewwel daw li jisu l-ewwel kważi sinjali li ġejja r-rebbija. F'Malta pereżempju nara wkoll li sinjal naturali tagħha li joħorġu l-inwar tal-blanzuni tal-lews. Li fil-fatt f'kulturi oħrajn, pereżempju fil-kultura ebrajka, huwa magħruf bħala l-messaġġer tar-rebbija jisu l-ewwel siġra li turik li r-rebbija riesqa. Fir-rebbija, pereżempju, fl-ekwinozzju tar-rebbija, rib ħafna għandna il-festa tal-Lunzjata li mill-ġdid qed nitkellmu l-Lunzjata 9 xhur qabel il-miliet. U pereżempju hemmhekk hemm il-tradizzjoni tal-bajda tal-Lunzjata li kienet tittieħed bajda jien il-familja tiegħi minnaħa ta' Messir huma minħal Balzan post iddedikat lill-Lunzjata u jiftakruha sew di tradizzjoni li kienet tittieħed bajda f'jum il-Lunzjata kienet titqiegħed f'post mudlam ġeneralment xi ventilatur u is-simbolizmu sabiħ tagħha li din kienet titqiegħed f'dak il-post għal 9 xhur sal-miliet. Jiġifieri qisu dil-bajda kważi qed tirrappreżenta konċepiment ta' ħajja. Li finalment il-kontenut tagħha jkun nixef mid-dera qatt ma esperjenzajta jien stess imma skont ma jgħidu jisir balzmu fis-sens li jsir xi ħaġa li għandu riħa pjaċevoli. Qatt ma provajta jiġifieri xi darba nippruvawha naraw jekk hix vera. U kienet titħallat maż-żejt u tintuża bħala ungwent biex ifejjaq, pereżempju, biex ifejjaq feriti partikolarment. meta ovvjament ma dak iż-żmien hemm ukoll marbut il-ċiklu tal-lajt, jiġifieri tal-ġimgħa mqazza, iktar tard fis-sena għandna fl-eqel tas-sajf għandna żewġ festi kbar, għandna n-Natività ta' San Juan li l-istess hemm parallelizmu bejn il-miliet fuq naħa li marbut mal-ekwinozzju tax-xitwa mas-solstizzju tax-xitwa u il-nativita ta' San Juan li hija marbuta mas-solstizzju tas-sajf, jiġifieri qegħdin fuq punti opposti tax-ċiklu tas-sena. U hemmhekk għandna naturalment it-tradizzjoni tal-ħġejjeġ li hija tradizzjoni li mhux issib ma ssibix Malta biss, jiġifieri siba madwar l-Ewropa, hemmhekk għandek in-nar hekk.
Forsi xi ħaġa li kultant ma Per-reżempju ma nirrealizzawx, per-reżempju li l-twelit ta' San Juan hija festa anke fiħdan ħafna komunitajiet musulmani, per-reżempju, għaliex għalihom huwa meqjus bħala profeta
San Juan.
Ovvjament mhux San Juan, ma Juan bħala
profeta.
Semmejt ukoll Gandlora, b'hemm xi ħaġa interessanti ħafna wkoll storja minn hawn leġenda minn hawn tal-ors tal-Gandlora. Li tal-ors tal-Gandlora tinsab ukoll f'kulturi differenti ġew għawdex l-idea hija li dan l-ors jgħix taħt l-għolja tal-gelmus u flejli tal-gandlora joħroġ f'ma t-toroq tar-rabat jekk u jibda jmiss il-ħitan. Jekk il-ħitan jisibhom nixfin, mela x-xitwa tfadalla, jekk jisibhom nidjin, mela x-xitwa għaddiet. U l-esta ġivin istanru mipreparaw għal-rebbija. U ma kolla fajt marbutin ma immot kif aħna ninteraġixxu ma l-istaġuni. U niprofaw nsibu mod kif anke naqraw u l-Ingliżi kemm predict li aħna nkunu nafu x'ħajġri fiċ-ċiklu tal-istaġuni. Ma ninsewx li f'soċjetà fejn kienet qabel primarjament agrarja, mel-inti dawn huma affarijiet importanti li semmu lek id-differenza bejn jekk tikolx jew le pratikament.
Kompli.
Le, ħafna minn dawn ir-ritwali juru ċertu ansjetà wkoll fuq iż-żmien tax-xita. Partikolarment ix-xita hija ċentrali fil-klima pal ta' Malta. U hemm żmien fejn ix-xita għandha tiġi u hemm żminijiet fejn huwa importanti li ma tagħmilx minħabba li tista' tifqal frott, jiġifieri pereżempju il-ħsad tal-Lenep huwa marbut ħafna mal-festa ta' Santa Marija huwa sa ċertu punt żmien kruċjali fejn issib min jgħidlek li idealment ma tagħmel x-xita qabel Santa Marija għal anke raġunijiet agrikoli. Jiġifieri hemm ċertu ansjetà b'dawn u ċertu preokkupazzjoni b'dawn il-ċikli ftit iktar imprevedibbli u li kif konna qed nitkellmu fuq il-bdil tal-klima jafu jinbidlu jiġifieri anke iktar tard fawwissu hemm il-festa ta' San Bert li għandu l-muftih
jiftaħ
is-sema biex tinżel ix-xita.
Illum li qed niddiskutu s-sema u l-elementi semmejna x-xemx, semmejna l-qamar, semmejna sħab li kważi jidher f'kull immaġini anka tal-qaddisin u f'ħafna statwi ħafna. Il-kwiekap ukoll semmejna l-Madonna, semmejna l-Konċezzjoni fl-ewwel parti, li tnax il-kewba madwar ras il-Madonna.
Eżatt, dik hija xi ħaġa immaġini ġejja mill-tip tal-Apokalissi, in-numru 12 imbagħad għandna programm.
Fuq
il-numri, ma numru importanti ħafna fil-
Semmej il-kwika biex għandek rabta ma' s-sema u kol.
Eżatt, għandek rabta ma' s-sema, ovvjament ħansibu ħafna dal-tema torbot ma' oħra, ovvjament għaliex tant tema affarijiet komplessi. Il-kwika b'hu ma' kol u ma' simbolu ta' tama għaliex hija l-idea ta' xi ħaġa tiddi fid-dlam, jista' jkun ukoll simbolu ta' erf, palma naraw pereżempju fil-figura ta' San Dominku li l-kewba fuq moħħu hija simbolu ta' erf divin. Naraw ukoll anke f'qaddisin oħra San Tomas Taqwina, pereżempju l-kewba ġibu fil-kewba fuq sidru ħafna drabi, għaliex hija propju dik l-idea ta' id-dawl fid-dlam li jista' jieħu livell imbagħad metaforiċi pjuttost differenti. Fl-ħarm l-aħħar ukoll il-kwiekap hemm ċiklu tal-kwiekap ukoll li inti ddur tkun taf anke l-istaġun u żmien tas-sena bbażat fuq dak il propju fuq il-kwiekap fuq il-kostellazzjonijiet. Interessantament il-kostellazzjonijiet issibha f'kulturi differenti, jiġifieri bħalma għandna s-sistema tagħna, iċ-Ċiniżi għandhom is-sistema tagħhom, il-kulturi Mezoamerikani qabel il-wasla tal-Ewropej kellhom ukoll is-sistema tagħhom ta' kif jaqraw il-kwiekap u mill-ewwel sa mill-bidunet il-mini hemm fehm li il-kwiekap għandhom ċertu ċiklu fihom infushom ukoll.
Interessanti li qed insib dan il-programm li il-kalendarju kien iktar jorbot ma' festi partikolari, iktar naf twelit f'Santa Marija, twelit fil-Miliet, twelit f'San Juan, twelit x'elementi oħra jitlu marbuta ma' dawn il-festi, apparti twelit u l-festi tagħna personali.
Għandek l-idea wkoll li għax semmejna l-ewwel kalendarju agrarju għandek ukoll il-kalendarju li huwa ekonomiku. Speċjalment imbagħad meta bdejna nimxu lejn ħajja li iktar marbuta mal-ibliet, inti għandek idea bħal il-ħlas tal-qbiela pereżempju, u l-ħlas tal-qbiela li kienet issir festi partikolari, festi kbar, pereżempju f'Santa Marija. Kellek il-ħlas tal-qbiela. F'kulturi anglosassoni, per eżempju, għandek l-erba kienu festi kbar, Michaelmas, Candlemas, Whitmas u l-boħ dan sejtan, nkun onest, imma huma kollha periodi fis-sena fejn inti għandek festa marbuta ma' ħaġa partikolari u inti għandek ukoll huwa opportunità biex inti tara il-kontijiet biex niftehmu. Illum dorin wis lill-kalendarju tipo min jannar sa Diċembru, hemm ħafna kalendarji differenti, il-kalendarju liturġiku jaħdem mod differenti, għad hemm ħafna kumpaniji li jaħdmu kalendarju finanzjarju differenti, per eżempju, u koll għandhom il-qofol tagħhom ta' prattiċità ħafna drabi ta' meta huwa l-aħjar. Żmien Santa Marija ħajkun jagħlaq is-sajf, jagħlaq il-ħsad tas-sajf, mela allura għandek moment opportun biex inti tagħlaq il-kontijiet u tara wkoll x'prodotti kien hemm x'bejh sar u x'inxtara, eċetera, eċetera.
Sena oħra li nżid ma li qed tgħid inti li mhix neċessarjament marbuta ma' ritwali reliġjużi, mandar ritwali sekolari tagħha hija l-bidu tas-sena skolastika, pereżempju, f'Settembru. Li anka mbagħad meta tħares sejn kalendarju oħrajn li ħarġu fil-Mediterran, pereżempju il-kalendarju ebrajku li jerġa' għandu l-eruq tiegħu f'kalendarji tal-Lvant Nofsani antik. Issib li is-sena ras is-sena Rosh Hoshanah tiġi ċelebrata mal-ewwel qamar f'da żmien tas-sena f'Settembru jiġifieri fil-fatt. Meta tqabbel mbagħad mal-mod ta' kif infaslu ħajjitna skont l-ambjent ta' madwarna fil-Mediterran tagħmel ħafna sens li wara dak is-sajf li mhux neċessarjament il-probabilità li mhux ħajpermettilek li taħdem fis-sħana li hawn anka kemm b'mod agrikolu kemm fix-xogħlijiet li ħafna minna llum nagħmlu li huma maqtugħin mid-dinja agrikola. Wara dik is-sħana mbagħad mal-ewwel xita jisu terġa' tibda s-sena, jiġifieri kważi tagħmel sens li f'sens Mediterranju is-sena tibda f'Settembru.
Anka fis-sena skolastika stess, il-vaganzi mbagħad marbutin mal-festi. Għaddisin kollha.
Eżatt, u x'ħaġa anke ċiklu tal-ġurnata, pereżempju ċiklu tal-jum, aħna sfortunatament sforz ta' fuq 150 sena ta' kolonjalizmu Ingliż tħanna f'sistemi fej inti taħdem kalendarju tal-ġurnata li huwa pratikament anglosassonu li inti għandek dik l-idea li jisuma 8:06 sal-5. Dik tagħmel sens f'kuntest Ewropew ta' tramuntana fejn inti għandek id-dawl speċjalment fix-xitwa huwa limitat, imma f'kuntest Mediterranju il-mudell Spanjol jew il-mudell Grik huwa ħafna ħjar li inti wara nofsinhar. Wis sħana, speċjalment fis-sajf. Li inti tiegħu taħdem u mbagħad il-ħajja tkompli meta tibda tinżel ix-xemx u mbagħad inti tista' attwalment tgħix taħdem. L-idea ta' siesta li kważi nqatat hawn Malta. U dawn huma kollha affarijiet kif il-ċiklu tal-istaġun u l-ċiklu tal-ġurnata wkoll jinfluwenzaw il-mod kif aħna ngħixu ħajjitna u jinfluwenzaw ukoll ir-ritwali. Faċċa ġali semmejna Michael qabel huwa l-idea tal-marx ta' filgħodu kemm ħajbqa' jsir possibbli fil-kambjament tal-klima, kemm hija xi ħaġa prattika fil-verità u kemm hija xi ħaġa riċenti bħala ritwal fil-verità.
Tissemmi l-marċ hija baqgħu nafsit minuti nagħlqu fuq xi ħaġa li diġà semmejna wkoll forsi aħħar kummenti tagħkom. Allura il-bidla fl-istaġuni edha tbiddel ukoll ir-ritwali tagħna forsi jew dir-rab tali għandna mar-ritwali tagħna.
Jekk ix qed biddilhom naħseb għadu kmin wis biex ngħidu. Forsi anke għax ħafna minna għadna m'aħniex konxi biżejjed tal-bdil tal-klima. Madankollu żewġ affarijiet li xtaqt nikkonkludi bihom. Waħda l-importanza tar-ritwal anke għas-saħħa mentali tagħna. Li inti kollok ritwal li kollok ċiklu li permetti kemm l-ispontanjetà manka fl-istess ħin li jagħtik struttura li dik l-ispontanjetà hija xi ħaġa li ħafna minna insibu li tajna nipproċessaw il-ħajja tagħna. Jiġifieri anke fost l-oħrajn, pereżempju nista' nsemmi ktieb ta' Barbara Ehrenreich jismu Dancing in the Streets, A History of Collective Joy, fejn din tħares lejn l-epidemija ta' depressjoni fl-Ewropa li tikber iktar ma jonqos ir-ritwal. Jiġifieri dak huwa punt importanti. Apparti minn hekk nerġgħu morru għall-bdil tal-klima li eħe ħajkun qed jaffettwa ħajjitna kollha. Naħseb ir-ritwali huma importanti wkoll jistgħu jkunu mezz ta' kif inkunu konxi ta' din il-bidla. Jiġifieri jekk insibu qawl pereżempju jekk insibu tradizzjoni marbuta max-xita f'ċertu żmien tas-sena u naraw li x-xita ma waslitx f'dak iż-żmien tas-sena, jaf ikun spunt li naħsbu ftit fuq x'qed jiġri.
Xi ħaġa li tolbot ma' dak li qal Michael ta' meta jonqsu r-ritwal jiżdiedu l-problemi u l-pressure fuq saħħa mentali, fatt ftit ilu kienet fil-gazzetta ġifieri li f'dan żmien tal-pandemija it-tobba Malta raw żieda sinifikanti ħafna ta' problemi mentali ta' nies li qed jirrappurtaw problemi mentali. U dan huwa proprju żmien fejn ir-ritwali ġew limitati ħafna u kważi mhux
kiser ċiklu.
Eżatt, inkiser iċ-ċiklu kollu u kważi mhux qed isiru. Anke jena li per esempio da sentej tlift ir-ritmu ta' meta ġejn nibda tippreparar il-miliet, meta tippreparar il-ġimgħa kbira, il-mod kif tgħixu dak il-perjodu. U naħseb li huwa punt importanti ħafna li ir-ritwali anke jekk forsi jidhru xara xi ħaġa li ma daqsxejn raffa kultant huma xorta importanti għax jagħtuna mezz kif aħna nesprimu sentimenti li huma bażiċi ħafna u istintiva ħafna.
Alex, wasalna fit-tmiem dan l-ewwel programm minn din is-sensiela, nirringrazzjak li inti tkont miegħu u ħadd tkun miegħu wkoll fil-programmi kollha. Nirringrazzjaw il-Michael Degwara mistieden speċjali, Father Jonathan Farrugia illi jagħmlilna l-għażliet tal-kitbiet illi ħankun qegħdin naqraw ta' kull ġimgħa, grazzi Giuliana Barbaro Sant, grazzi wkoll il-redent Abdilla it-tekniku tagħna, grazzi lilkom Semmija illi segwejtuna u nistedinkom sabiex tkunu miegħu Joseph Gallia mal-mistednin tiegħi il-ġimgħa d-dieħla bi programm ieħor Radio Ritwali.